Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И с моя последен за днешния информационно-публицистичен ден събеседник, политик Светлин Танчев, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, председател на Гражданския съвет на Политическа партия Народен съюз, председател на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове. Здравейте, господин Танчев.
Добър вечер, госпожо Маринова.
Господин Танчев, тези дни задавам един за мен ключов въпрос в контекста на честваното само преди два дни голямо събитие в нашата история, 131 години от Съединението. И въпросът ми, какво трябва да съединява днес България?
Вижте, аз от няколко дни също така големи вълнения ме обхващат предвид тези празници, и то не е само тези дни, но винаги когато имаме такива празници, отразявайки славната и велика история, която сме имали, перипетите, които сме имали. И точно тези събития ме навяват на мисълта как ние в онези години, когато сме идвали от едно турско робство, когато държавата била буквално ограбена след балкански войни, когато сме плащали такива данъци, сме успяли да превъзмогнем всичко и да постигнем едни висоти на дори индустриално развитие, не само в друга обстановка и в други области, но индустриално развитие, което е било на световно ниво.
Да.
А в момента единственото, което правим, е гледаме назад, бием се в гърдите, че имаме славна история, но това по никакъв начин не ни показва и не ни дава възможности на политици, на който да говори какво предстои напред и какво ще направим.
Да.
Аз до някъде го отдавам, че може би точно това, че не сме имали на какво да се опреме в ония времена, са ни дали стимула и са ни помогнали не да гледаме назад, а да гледаме напред и да се научим да успяваме въпреки големите и велики сили и останалите индустриални държави.
Да.
В момента, за съжаление, сме останали с една славна история, която до голяма степен аз доста пътувам, доста се срещам с много хора и до някъде, според мен, това стагнира. Много хора, с които се срещам, казват да ние сме велики, но някакви други сили или някакви други обстоятелства ни пречат да успяваме. Не се замисляме, че всичко това си зависи от нас. И хората, наистина, аз не напразно винаги повтарям образование. Защото ако имаш славна история и не знаеш какво да правиш с нея, понякога това може да те направи ленив, за да се бориш и го отдаваш на някакви други обстоятелства, че сме на това да речем.
Да. И в крайна сметка днес какво ни пречи? Кои са основните фактори, които не ни дават възможност да кажем, че сме една сериозно обединена нация?
Ами основните фактори, според мен, са наистина недобре познаването на пазарните инструменти, с които всички ние днес сме изправени и разполагаме.
Така?
Все още народа очаква, че някой от някъде ще дойде, по някакъв начин ще ни обедини или нещо от сорта, но в същото време, когато ходиме така по събрания, аз, вие знаете, бил съм и в други политически сили, това, което виждам в хората, е една озлобеност, един реваншизъм, всеки иска да дойдат нови, за да се тъпчат стари и така нататък. Това не ни позволява и партиите, отговорните политици, които са в първите редици, по никакъв начин не виждам, че работят против това явление.
Да.
И ние смятаме, че за да успее някой трябва да пострада. Или за да вървим нагоре, трябва да стъпваме върху някой. Но това не е така. И аз смятам, че това в училищата трябва да е основната тема. Ние определено в последните 20 години липсват основни така познания и неща, които в образователната програма не са включени, поне в масата държавни училища. Предполагам, че в частните има и по-добри така възможности за освояване на такъв материал.
Да, да. Да, стана много типично напоследък да се оплакваме, че нямаме добре подготвени кадри, особено инженерни кадри. Аз си спомням преди години, България беше зелена от инженерни кадри, след това дойде модата на юристите, образно казано.
Вижте, аз съм живял доста години в Америка и къде ли не. Mm-hmm. Аз ви казвам, че 90-та година, когато отивах примерно от Пловдивската математическа гимназия, в Пловдив имаше сериозни технически институти и
така нататък,
идваха прекрасни хора. И в Америка хващат се на работа ми, те виждат целият бизнес на някой, защото те разбират и от компютри, не ги е страх и да работят. И въобще Това са завършени образовани хора, които ние по никакъв начин не цениме и не се помъчихме стратегически да видим къде са ни силните страни и да заложиме на това, това, което винаги съм казвал, че всяка страна, всяка фирма, всеки човек трябва да търси своите конкурентни предимства и да се развива в тази посока.
Точно за конкурентните предимства, за икономиката и иновациите искам да поговорим на фона на миналата среща на G20. Аз лично съм доста разочарована да ви споделя, защото най-големия проблем на света, проблема за икономиката, беше доста загърбен. Там разбрахме за червения килим, за стълбата пред самолета на американския президент, но самите лидери загърбиха този грандиозен въпрос. А все по-често се сблъскваме с информацията, че май предстои нова икономическа криза в световен мащаб. Защо така световните лидери нямат визията за икономиката на света в бъдеще време?
Ами, в момента доста наистина конкурентна е средата в цял свят. И не само фирми и хора се конкурират, но дори и самите държави.
Така?
И ние също като европейци сме изправени пред голяма дилема.
Така?
В момента, знаете, предстои подписването на СЕТА, това е всеобхватното споразумение с Канада за търговия с Европа.
Да.
Също така се говори за споразумението с Америка.
То все повече май се отдалечава, като гледам как Европа реагира.
В момента се отдалечава, защото вие знаете, в Америка предстоят избори и не се знае новия президент в каква посока ще започне, така че най-вероятно това споразумение ще тръгне от нулата.
Но,
освен че тези две споразумения вървят и преговори в тази посока вървят, Америка и Канада в същия момент се разговарят и с Китай.
Да.
И тук аз не веднъж и във вашето предаване съм го казвал, че всеки континент вече не е само държава, защото тези страни като Америка, като Канада, като Европа, като Китай са почти цели континенти, вече се конкурираме на такова ниво. И всеки си пази картите и жокерите в ръкава, да се види докъде и как ще се напредва, за да се върви в някаква такава посока. И затова предполагам, че в момента няма някаква единна визия за света, предвид, че вие знаете и проблемите с борбата с ислямска държава, малко и света е разделени на религиозна основа. Така че това са предпоставки, които пречат за една така по-кохерентна, една по-свързана визия за цялостната икономика на света. И тези различни субекти се конкурират, защото ако ние, аз не веднъж съм го казвал, че не трябва да гледаме само какво ни се иска, но трябва да гледаме и какво е възможно и каква е реалистичната представа. Ако ние в Европа не съумееме да се договорим адекватно с Америка и Америка, примерно, се договори с Китай, определено ние ще загубим много от конкурентните предимства и този най-голям, най-силен пазар, който е в света, европейския, може да загуби конкурентни предимства. И, за съжаление, това е и мой най-голям страх предвид това, което се случва в Европа. Европа в момента върви с скоростта на най-бавната държава, която иска да взима решения. Такива са най-малко. Виждаме и Унгария, виждаме и Гърция. Доста така критични и стагниращи действия правят в тази обстановка, което за мен е доста притеснително.
Есенният политически сезон в Европа започна с трескави совалки, разговори, консултации на националните и евроначалниците, както им казва нашия премиер, след двустранни, тристранни и разни други странни срещи. Предстои след няколко дни, на 16 септември в Братислава, да се видят на среща на върха на Евросъюза. Какъв е дневният ред? Кои са главните теми и въпроси? Какво се случва? Направени ли са анализите и изводите? Извлечена ли е поуката от досегашните немалко сериозни грешки на евролидерите? И какви са очакванията и вашите за възможните резултати?
Ами, ние малко позабравихме тази тема, но аз смятам, че основната тема на предстоящите срещи ще е отново Брексита.
Така?
И какво реално ще се случва, защото ние към днешна дата, за съжаление, сме изправени пред най-голямата дилема и това е липсата на информация, какво ще се случва с Европейския съюз.
Така?
Дали Англия наистина ще предприеме действия за излизане от Европейския съюз, дали ще се търси някаква друга форма. Така че това е най-голямата заплаха за момента, защото дори да знаем, че те ще излязат, е пак нещо, с което може да се правят някакви така, планове и някакви действия за овладяване на тази криза. Но ние в момента сме изправени пред една абсолютна неяснота какво ще се случи.
Да.
И това е най-плашещото, защото винаги, когато имаш някаква информация, ти може да се предпазиш или да планираш, или да направиш някаква стратегия. Когато нямаш никаква информация, това е най-плашещото. И за съжаление, това също е една от причините, която изтъквам, че наистина тресе Европа и заплашва Европа да изгуби своята конкурентност в световен мащаб.
Аз ще изкажа една еретична мисъл, но все повече оставам с впечатление, господин Танчев, че като че ли на лидерите в Великобритания май не им се иска да напускат Европа. Сякаш забавят процеса с явната надежда, че част от отношенията ще се запазят такива, каквито са били и по време на тяхното членство в Евросъюза. Имам ли основания за такъв извод?
Определено имате основания, много така винаги правилни анализи сте правили в своята кариера, така че точно това е. И наистина ходовете, които видяхме още преди месец с отдръпване на всички, които така гръмко прокламираха излизането на Англия, дори разговаряйки с така повече хора, които са и там българите, никой, дори те самите не са вярвали, че вода ще отиде в тази посока.
Да.
И сега това, което се говори на Англия, че наистина Англия ще намери начин да се предоговори с Европейския съюз, дори в по-добри условия.
Да.
За същото време и с Америка, но виждаме и от двете страни на океана и американското правителство даде ясен сигнал към Англия, че ще се нареди на опашката и вече ще трябва да се договаря като една суверенна държава, не като част от един сериозен континент с бизнес, така че наистина това е едно успокоение, което се опитват да го поднесат на обществеността в Англия,
да.
Но аз лично, ако трябва да споделям моето мнение на последната среща на комисията по европейски въпроси, които бяхме, английската делегация се беше разделили на две, така и едните бяха за Европа, едните против, но тези, които бяха против, малко така по-сдържано и със съжаление изказаха своята позиция, и в същото време и ние не разбрахме каква ще е позицията на Англия, и това е нещо наистина доста тревожно, и се надявам в много бърз порядък да се умеят да си отговорят на тези въпроси, защото и на нас ни пречат, и за това пък и Европа не може да така бездействено да стои и да чака какво ще решат англичаните. Така че и от двете страни имаме сериозен проблем.
Още малко на международни теми с вас, защото вие сте специалист в тази област и имате компетентно мнение. Отминава лято 2016, когато светът бе завладян от подчертан хаос, катаклизми, кризи, страх, тревоги, дори заплахи от сериозен световен военен конфликт. Доказателствата не са малко. Проявите на системната криза в Евросъюза, Брекзита на Обединеното кралство, който допълнително заплашва целия съюз, Варшавската среща на върха на НАТО с обявената нова студена война на Русия, неуспешния, доста странен опит за преврат в Турция и последвалите арести на десетки хиляди хора там. Поредицата жестоки терористични прояви в Германия, Франция, Япония, Ирак, Афганистан, Сирия и логичните въпроси. Кой и защо стои зад тези очевидни провокации спрямо хората, мира, спокойствието, света? Каква е ползата от налагането на този световен хаос, на тези кризи, заплахи, страх, в това число и от световна война, според вас, господин Танчев?
Вие пропуснахте един много сериозен аспект, който до голяма степен и нас засяга, и това е кризата в Украина, която не смятах, че толкова време ще продължи това нещо, но за съжаление то се задълбочава, не върви към някакво оправяне.
Умиротворяване, така е.
Моя анализ на цялата ситуация е, че в днешно време с технологията, с всичко това да се случва в реално време, да имат възможности и терористи да използват различни платформи на интернет, до голяма степен скрити от власти и така нататък, това позволява хаотични действия, единични клетки да осъществяват големи проблеми, да имат влияние чрез интернет, чрез правилно използване на средства за информация. Това е основната причина да се случват тези неща, и то ескалиращо.
Да.
За съжаление, И политиката, дори и социалната политика, дори в големите държави не е на това ниво и виждаме, че големи прослойки от населенията, ако щете и в Англия, ако щете и в Франция, и в големите държави се чувстват отхвърлени, отритнати и това води, а това са образовани хора, това са хора, които са израснали в тези системи, получили образование западно, познавайки електронни технологии, познавайки начина на работа. И това наистина дава възможност дори и малки така джобове от такъв тип негативно настроени или брутални терористи да имат такъв успех.
Не можем да минем и без голямата тема на България тази година. Разбира се, това са президентските избори. Доста се забавиха този път с номинацията партиите и коалициите. Патриотичния фронт само ясно и еднозначно си посочи своите кандидатури на Каракачанов и Нотев. Днес вече знаем предложението на реформаторския блок, Трайков и генерал Събев. БСП издигна кандидата за президент, но пък няма кандидат за вице-президента, а ГЕРБ все още изчаква и чак на 2 октомври ще посочи своите номинации. Кажете ми, моля ви, очаквате ли да има сериозен дебат за България, за икономиката и за обществото, за политиката вътрешна и външна? Изобщо, с какви очаквания сте за тази президентска кампания и какво ще решите вие, вашата партия, за участието си в президентските избори?
За съжаление, аз не виждам как за 20-тина дни, когато всички ще си убедят кампаниите, как ще има реално време наистина да се проведат сериозни дебати, да се обиколи България, наистина тези послания да стигнат до хората, защото знаем, че не всички гледат телевизия или четат интернет и така нататък. Картината не е, България не е само София и не е това, което виждам и ние тук. За съжаление, това до някъде ни свързва и с първата тема, която започнахме по край празниците. Точно ние не виждаме нашите големи политици да излязат и да говорят за бъдещето, за това каква е тяхната визия за икономиката, за здравеопазването, за каквото и да е. Все пак това са нещата, за които трябва да говорим, не само да си преразказваме и някои политици да излизат да четат стари слова за историята. Прекрасна е историята. Всички може да се гордеем с това. Но ние като млади хора, и аз все още така се чувствам сравнително млад, не искам да ми се препостара за енти път какво се е случило на дадена дата. Искам да видя какво ще се случи за напред и ще може ли моите деца да се развиват в тази страна и да има някакъв бизнес климат. Така. За съжаление, виждаме, че това не се случва, но най-лошото е, че и хората не го изискват. Да. Аз съм убеден, че защото съм бил и в най-голямата партия, че ако на събрания хората го поставят по този начин, че искат да видят своя кандидат, иначе няма да работят тук така за някоя спусната фигура, ще принудят своите лидери и политици това да се случи.
Разбира.
Но хората, за съжаление, не са свикнали да изискват. И това е менталитета и начина, който ние трябва да променим в България. Защото аз винаги съм казал, ние сме толкова малка държава, че много лесно и бързо ефекта от икономически мерки може да се усети. Но за съжаление виждаме, че и в тези 2-3 години нито облегчаваме бизнеса, нито правиме нещо в образованието, наистина да получават децата качествено образование, нито правиме нещо в сферата на социалните плащания. Хубавото е, късметли сме в момента, че все още получаваме много сериозни така донации от Европейския съюз под формата на помощта на оперативните програми в България и все още не се усеща ефекта от тази хаотична политика с неясна цел и неясна стратегия.
А като свършат?
Това е най-плашещото. И аз за това казвам, че това, което ме притеснява е, че ние трябва да говорим какво ще случва след 2020-та, вече 2017-та. Но всичко, вижте, и за президент се прави в последния момент. Чакаме да ни се случи проблемата, дори и след като се случи, взимаме някакви действия за каквото и да е, дали ще е за бедствие, дали за каквото и да било. Нямаме абсолютно никаква стратегия. Виждате и какво се случва и с Белене, и там продължаваме да търпиме и загуби, и най-вероятно още пари ще се наливат.
Да.
И въобще е една абсолютно хаотична политика. И това се вижда наистина и в президентския дебат. Няма да ги представят до последния момент.
А вашата позиция на вашата партия?
Ами нашата партия ясно е, че ние Аз не веднъж съм го казвал и субсидия все още не получаваме поради разни проблеми. Нямаме, не сме от сериозните претенденти, не може да си позволим да участваме с президентски кандидати. Ние като всички останали българи се оглеждахме и искаме да видим с кой може да колаборираме и кой си заслужава да бъде подкрепен на тези избори. Но към днешна дата ние нямаме никаква картина на това какво ще се случва. Вие казвате, ясна е двойката, нали, на Патриотичния фронт, но виждам така по-на местно ниво, когато се гледам, че има много проблеми и там и не съм сигурен, че тази коалиция ще издържи дори до президентските избори.
Да.
Така че, за съжаление, имах някакви надежди в БСП, но и те показват едно... Аз чак се изненадвам, че такива сериозни партии, като БСП, като хора, като Първана, по този начин могат да реагират и да взаимодействат в тази ситуация. Не знам как да го определя, безотговорно ли как.
Ех, какво да се прави? Това е състоянието на политиката и на политиците в България. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Аз също на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви, Светлин Танчев, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Радио КФ.